Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi ngre akt akuz kundër Fatmir Limajt në ndyshimet për krim të organizuar. As në ëndërs do të ketë ndarje të verju, thot kryeministri Thaçi, ndërsa vetëvendosje kërkon nga ai që për këtë të betohet mbi flamur. Dhoma e apelit të tribunalit të Hagës liron si të pafajshëm Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin. Vazhdojnë tensionet mes Izraelit dhe palestinezëve. Ish shefi i CIA-s dëshmon para Kongresit Amerikan në lidhje me sulmin në Benghazi të Libisë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Euleksi ka njoftuar se ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera në lidhje me korrupsionin. Akuzat kanë të bëjnë me hetimet e nisura vite më parë. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Një prokuror special i Euleksit i prokurorisë speciale të Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 të bashkë të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsion në të ashtu quajturën çështje të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Njoftimi u bë nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit përmes një komunikate për media, ku bëhet e ditur se veprat penale për të cilat akuzohen kanë ndodhur gjatë periudhave kohore në mes të vitit 2008 dhe 2010, ndërsa në lidhje me pastrimin e parave në mes të vitit 2009 dhe 2012. Së dhënësja e Euleksit, Bardha Azari, i tha Radios Evropa Lirë se akuzat kanë të bëjnë me hetimet të cilat kishin nisur edhe më parë për këtë çështje.
Akuzat janë të lidhura me korrupsionin, se gjithashtu edhe me krim të organizum. Edhe bëhet fjalë normalisht për Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe manipulimin e procedurave të disa tenderave për dhënien e marrjen e rushfeteve, si dhe pengimin e mbledhjes provave dhe dëshmive. Është në bazë të asaj që për cilën është hetuar edhe më përpara.
Me akuzat të tilla përveç Limajt ngarkohen edhe Florim Lima, Demir Lima, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi, Florim Zuka dhe Gani Zogaj. Çështja e MTPT-s ishte ngritur në prill të vitit 2010, derisa Lima ishte udhëheqës i këtij dikasteri. Akt akuza e shpallur ndaj Limajt ka të bëjë gjithashtu me mos deklarimin e parave në kohën që garonte për zgjedhjet komunale të Prishtinës në vitin 2007, si dhe për vepra të tjera penale. Por avokati mbrojtës i Limajt, Tahir Recaj, i tha radios se nuk është informuar zyrtarisht nga Euleksi për ngritjen e akt akuzës.
Po unë zyrtarisht nuk jam informuar se është ngritë akuzat dhe nuk e kam pa, nuk mu kanë dërzu shkesë të Londres dhe asë nuk jam i njoftuar nga prokurorët e Euleksit se është ngritë akuzat.
Ish ministri Limaj, që aktualisht vazhdon punën si deputeti kuvendit të Kosovës, këtë vit ishte shpallur i pafajshëm në lidhje me një akt akuz tjetër për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. I akuzuar së bashku me 9 ish pjestar të UÇK-s, procesin e atë që njihet si rasti Kleçka përfundoi më 2 maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeministri Hashim Thaçi ka informuar sot sërish kuvendin e Kosovës në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin serb Ivica Dačić të mbajtur me 7 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Përderisa pjesa tjetër e kuvendit ka mbështetur nisjen dhe vazhdimin e këtij dialogu, deputetët e vetëvendosjes i kanë kërkuar kryeministrit Thaçi që të betohet para flamurit kombëtar shqiptar se në këtë proces verju i Kosovës nuk do të fitojë autonomi. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Ndarja Kosovës është vetëm një ëndër e parealizueshme e Beogradit, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një debati parlamentar, ku ai njoftoi kuvendin në lidhje me takimin e tij të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur me 7 nëntor në Bruksel. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur të luftës, zbatimi i marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, hapja e zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd, pastaj çështja e financimit të strukturave ilegale nga ana e Serbisë në veri të Kosovës, Kosovës dhe çështje të tjera sipas Daçit kanë qenë temat e takimit të dytë me homologun e tij serb Daçić. Duke u ndalur tek hapja e zyrave ndërlidhëse, tha që thasi Beogradi ka hezitime, por siç është shprehur ai, pritet që të ketë përparime në takimin e radhës. Tha që thasi Serbia nuk do të mund të integrohet në Bashkimin Evropian pa i zhbër strukturat ilegale që kanë ngritur në veri të Kosovës, por njëkohësisht ai ka njohur të drejtën Serbisë që të ndaj fonde për serbët e Kosovës, por që këtë ta bëj përmes buxhetit të Kosovës.
Ne mendojmë se Serbia mund të vazhdojë financimin e saj për komunitetin serb që jeton në Kosovë, por për këtë duhet të bëj në mënyrë transparente dhe ndihma financiare duhet të kalojë përmes buxhetit të Kosovës e nga aty të shpërndahet tek komunat me shumicë serbe.
Në kuadër të temave të diskutuara me kryeministin serb Daçić, tha që thasë është diskutuar edhe çështja e formimit të një policie të veçantë që do të përkujdeset për ruajtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare serbe në Kosovë. Ai edhe një herë ka siguruar kuvendin se çështjet që kanë të bëjnë me pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nuk do të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbinë.
Të gjithë janë të vetëdijshëm se pretendimi për ndryshimin e kufijeve do të hapte kutinë e Pandorës dhe do të prodhonte sërish konflikte dhe luftra në Ballkan. Tashmë edhe Bashkimi Evropian çdo ditë më shumë është duke artikuluar qartë këtë çështje, duke ja bërë me dije Serbisë që ëndrat e saj për ndarje do të mbesin gjithmonë ëndrat e parealizueshme.
Sikurse edhe në seancën e kaluar tha që ka marrë kritika të ashpra për këto takime nga deputetët e lëvizjes së vetëvendosje, përderisa subjekte tjera kryesisht mbështesnin këtë dialog të filluar në nivelin më të lartë politik me Serbinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca i ka kërkuar Thaçit që të betohet se nga ky proces i bisedimeve veriu i Kosovës nuk do të fiton autonominë.
Zoti kryeministër, qytetarët e këtij vendi presin nga ju që të betoheni për para flamurit kombëtar se kurrë nuk do të pajtoheni qeveriu t'ia japni autonominë. Po e lëktu në foltore.
Një fjalim tjetër që kanë nxitur reagime në seancë ishte ai deputetes Rada Trajković. Ajo tha se një nga temat e dialogut Kosovë-Serbi është edhe zbardhja e fatit të personave të pagjetur të luftës, andaj sipas saj vetëm Thaçi dhe Daçić janë ata që me të vërtet mund të ndihmojnë në ndriçimin e fatit të tyre.
Ne vidim ni nikog kompetentnijeg osim premijera gospodina Thaçija i bivšeg potparola.
Nuk shoh dikë më kompetent se sa kryeministi Thaçi dhe ish zëvendës i Miloševićit, Ivica Daçić, të cilët mund të japin përgjigje në lidhje me fatin e personave të vrarë të kidnapuar, është e shprehur Trajković. Kjo është hera e dytë që kryeministi Thaçi informon kuvendin në lidhje me takimet e tij me homologun serb Daçić. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve midis dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë tani me një blok informativ të përgatitur nga Valjeta Kusumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e apelit e tribunalit të Hagës ka liruar nga akuzat ish generalet kroatë të luftës Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin, duke urdhruar lirimin e menjëhershëm të tyre. Gjykatësi Theodor Merone lexoi sot vendimin gjatë seancës dëgjimore në dhomën e apelit në Hagë.
Orders in accordance with rule 99A.
Dhoma e apelit ka vendosur që në përputhje me rregullat e tribunalit mbi procedurat dhe provat, që të liroj menjëherë Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin, ka thënë gjykatësi. Dhoma e apelit e tribunalit të Hagës në fillim të leximit të vendimit përfundimtar ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi për angazhim të përbashkët kriminal me qëllim të largimit të popullatës civile nga krajina, territor kroat, me anë të përdorimit të forcës. Ata akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe persekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së viteve 1991-95 në Kroaci. Kryeministri i Egjiptit ka premtuar se do t'i intensifikoj përpjekjet e Kairos për të siguruar një armpushim të qëndrueshëm në Gaza. Gjatë vizitës së tij të shkurtër në territorin palestinez, Hisham Kandil ka kërkuar nga liderët botror që t'i japin fund asaj që ai e quajti agresion të Izraelit. Egjipti nuk do të hezitoj që t'i rrisë përpjekjet dhe të bëj sakrifica në ndaljen e agresionit dhe arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm, ta Kandili. Para arritjes së Kandilit, Izraeli tha se do t'i ndaloj operacionet ushtarake kundër militantëve në territorin që sundohet nga Hamasi gjatë kohës së vizitës së tij. Një zëvendës i qeverisë izraelite tha se militantët po vazhdojnë të gjuajnë raketa në shtetin hebre, pavarësisht armpushimit të Izraelit. Burimet palestineze thonë se edhe sulmet e Izraelit janë duke vazhduar. Ish shefi i CIA-s David Petraeus e ka filluar sot dëshminë e tij para ligjvënësve amerikan në një seancë dëgjimore me dyert të mbyllura lidhur me sulmin e 11 shtatorit të këtij viti në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë. Kjo është paraqitja e tij e parë që nga dorëheqja e tij e javës së kaluar, pasi e pranoi se kishte qenë i përfshirë në një lidhje jashtëmartesore. Një numër i madh i gazetarëve dhe kamermanëve prisnin para selisë së Kongresit me shpresën për të marrë ndonjë prononcim prej tij, por mbetën të zgënjur pasi që ati i ishte siguruar një hyrje nga një derë fshet nga prapa. Ligjvënësit nuk dhanë komente lidhur me atë se çfarë shpresonin të dëgjonin nga Petraeus. Shtetet evropiane janë duke diskutuar rreth mundësisë për kthimin e një embargoje të armëve ndaj Sirisë. Këtë deklaratë dha sot sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe William Hague pas takimit në Londër me kryetarin e Këshillit të Ri Kombëtar Sirian Maoz al-Khatib. Hague tha se Britania ende nuk do t'i bashkohet Francës në njohjen formale të këtij grupi opozitar si përfaqësues legjitim të njerëzve sirian.
I'm encouraged by what I've heard and seen from the leaders of the coalition.
Jam i inkurajuar nga ajo që dëgjova dhe pash nga liderët e koalicionit dhe shpresoj që diskutimet e sotme në Londër të rezultojnë me një ndihmë më të madhe për vjetra mira njerëz që po vuajnë sot në Siri, ka thënë Hague. Zyrtarë nga SBA-ja, Franca, Gjermania dhe vendet të tjera janë duke u takuar në Londër me këtë grup të ri opozitar me qëllim të përcaktimit të një përkrahjeje më të fortë për kundërshtarët e Bashar al-Assadit. Mira jordanezi ka mbërthirrje mbretit Abdullah që të jap dorëheqje gjatë një tubimi në qendër të Amanit ku protestuan kundër rritjes së çmimit të naftës. Turma thërriste poshtë Abdullahu dhe njerëzit e duan rrëzimin e regjimit. Policia i bllokoi protestuesit, të cilët ishin nisur në drejtim të pallatit mbretëror. Protesta më të vogla pati edhe në pjesë të tjera të Jordanisë. Të martën qeveria lajmëroi një rritje prej 53% të çmimit të gazit shtëpiak dhe 12% rritje të çmimit të benzinës. Ndam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë një temë nga ekonomia. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen si shtylla kryesore e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të një vendi. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se funksionimi i mirë i tyre ndihmon në zhvillimin ekonomik si dhe në uljen e papunësisë. Ata shtojnë se autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese, të cilat ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ulje të papunësisë, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, po ballafaqohen me probleme të mëdha dhe papërkraje institucionale. Njëri nga bizneset në Kosovë është kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj ndërmarrje, tregon për problemet me të cilat ballafaqohet biznesi i tij.
Është shumë e vështirë, posa që është provuesit, duhet ditë parasysh problemet tjera që ne i kemi, jo rrima, jo këtu, duhet ditë që ne kemi përvojë ndoshta 70 vjeçare në punim të patates, ndërsa ballafaqohet me konkurent që kanë kredi jashtëzakonisht të ulta, me interes shumë të ulta, me dietë çfarë kredi zhvillohen, me dinë shumë mirë. Dhe nuk jemi të barabartë.
Kompania Pestova mbi 50% të lëndës së parë prodhon vetë, por që pjesa tjetër importohet nga Italia, Holanda, Austria dhe Slovenia. Kosumi kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë përbëjnë mbi 90% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, si dhe absorbojnë rreth 65% të vendeve të reja të punës. Agron Demi nga Instituti për Studimet e Avancuara thot se pavarësisht këtyre fakteve, këto biznese të vogla dhe të mesme ballafaqohen me probleme të shumta.
Këto ndërmarrje kanë vështirë me pas çasje në kredite bankave, për shkak se sistemi i marrjes kredive për biznese kërkon që me pas një funksionim caktuar, me pas një traditë të punës për me mujtë në orën dërejt e malja kredisila, pasaj e me kamata shumë të malja. Problem tjetër mbetet edhe sistemi ligjor në Kosovë.
Gjitha ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë vendore. Këto ndërmarje më së shumti janë ndihmuar nga mekanizma ndërkombëtar, por asnjëherë nga qeveria e vendit tekson temi, duke shtuar se ka munguar një strategji e mirëfillt që do t'ju dilte në ndihmë këtyre bizneseve. Ndryshe disa nga kushtet bazë për inkuadrimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në Bashkimin Evropian që Kosova duhet të plotësojë janë minimizimi dhe eliminimi barrierave administrative, ulja e kostos dhe kohës së fillimit dhe vazhdimit të biznesit, tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe abuzimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa lista esenciale me barna dhe material shpenzues nuk ka arritur asnjëherë të përmbushet në 12 vjetët e fundit, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo vjen si pasojë buxhetit të kufizuar të ndarë për barna dhe material shpenzues. Në lidhje me këtë problem të vazhdueshëm, ndjekim kronikën e Ariana Kasapodit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po vazhdon të përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në Qendrën Klinike Universitare, ka thënë se aktualisht lista esenciale me barna në përklinika është e përmbushur rreth 52%.
Që pas përfundimit të luftës së tutit, domethënë në 12 vitet e kaluara dhe tash, Qendra Klinike Universitare e Kosovës në vazhdimsi nuk ka arritur që ta përmbushë të si listën esenciale të furnizimit me bana. Natyrisht Qendra Klinike nuk ka buxhet për bana listës esenciale, furnizimi bëhet nga ana e departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ndërkaq Mehmet Magjuni, ushtrues detyre i drejtorit në klinikën kirurgjike në QKK, ka bërë të ditur se ka mungesa të theksuara në klinikën që ai udhëheq, sidomos në sallat operative, ku sipas tij çdo herë duhet improvisuar për të bërë zgjidhje.
Nuk shëndroj mirë as me furnizime e as me barë. Përqindje nuk moj më dhonë se zdi sa, për tjera qane nuk është realizuas njëre ajo përqindja e furnizime që është parafo me listë esenciale. Po kemi probleme shumë me improvizime, të një të nashkoj improvizime, dhe i blenë pacientët e shkretë, që që t'ju bëjmë për blenë.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti ndarë për barna nuk mund t'i përmbush gjitha nevoja që i ka Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, jep më shumë ulësi.
Ajo që fa ministria bën është që siguroj barna material shpenzues dhe citostatik me prioritet, sidomos për kategorit më të rrezikume dhe sidomos për ato shërbime të cilat duhet të jenë funksionale gjatë gjithë kohës. E kam parasysh të shërbimin e emergjensës, mjekimit intenziv, klinikën ginekologjike, ato të neonatologjisë dhe shërbimet e tjera.
Por si pas Zotit Hoti, shpesher planifikimi jo adekuat që bëhet nga klinikat në brenda që QKK-s, Ministrisë Shëndetësisë sjellin të lashe dhe kjo reflekton në mos furnizimin adekuat me barna në përklinika.
Ndodh që në fillim vitit bëhen kërkesa për preparatet caktura apo planifikime për llojet caktura të barnave, ndërsa më vonë nisit cilat ministria e furnizon me barna dhe material shpenzues sjellin kërkesa të tjera cilat nuk janë disproporcion me kërkesat fillestare. Kjo e qet në telashe Ministrinë e Shëndetësisë, sepse buxheti i kufizuar nuk gjeton që të bëhen kalkulimet këtilla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni. Partitë janë përgjegjëse kryesore për ngritjen e tensioneve për shkak të fjalorit të tyre të urrejtjes që përdorin për qëllime politike. Përveç tensioneve, një gjuhë e tillë thellojnë edhe ndasinë në shoqërinë shumë etnike në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët. Edhe ambasadori amerikan Paul Wallers ka bërë thirrje për sjellje të përgjegjshme, pasi sipas tij fjalori i nxitës vetëm sa mund të shkaktojë më shumë probleme dhe tensione. Holsi sjell Isuf Kadriu.
Retorika nxitëse duhet të shmanget nga të gjithë faktorët e relevant në Maqedoni, pasi e shkaktuan tensione dhe ndasje në shoqëri. Kjo u tha në një konferencë në Shkup me rastin e ditës së ndërkombëtare të tolerancës. Fajtor kryesor për gjendjen e tanishme tensionuese janë elitat politike, thot sociologu Hasan Jashari, duke shtuar se partitë interes parasor kanë ruajtjen apo ardhjen në pushtet, pa mbajtur llogari për dëmet që shkaktojnë me veprimet e tyre të pamatura.
Kjo paraqitje e tyre publike dhe mënyra e artikulimit të filozofisë politike të tyre është e drejtuar drejt asaj se si ata të mbeten në pushtet, do thot nuk shikojnë interesin e qytetarëve, nuk shikojnë problemet ekzistenciale të njerëzve të cilët janë me të ardhurat të ulta, nuk merren me çështjen e sensibilitetit të marrëdhënieve ndërtnike, por ata thjesht merren me veten e tyre. Prej vetes së tyre ata nuk shohin asken.
Sot Jashari duke shtuar se e gjithë kjo është pasojë si çpretën ngjecjes së proceseve demokratike në Maqedoni. Nga ana tjetër, edhe Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, tërheqe vërejtjen për retorikën nxitëse të partive që po rrezikon zhvillimin e demokracisë në vend. Ajo thotë se për dallim nga e kaluara ka pasur lëvizje pozitive, por që ende lën për të dëshiruar.
Treba mnogo da se vnimave koga se žive vo vakva sredina.
Duhet të kjetë shumë kujdesa se çfarë flasim. Ne jetojmë në një shoqëri të përzier etnike dhe çdo veprim i pamatur mund të lëndojë ndjenja të tjetrit. Kjo në veçanti vlen për politikanët, të cilët edhe bartin për gjithësinë kryesore. Kohëve të fundit është të bërë një përparim në këtë drejtim, nëse kjo krahasohet me periudhën e konfliktit kur kishim retorikë nxitëse, por ende nuk kemi arritur nivelin e duhur dhe kjo ka ardhur në shprehje në debatet e fundit në kuvent dhe gjatë incidenteve ndërtnike që po ashtu janë nxitur nga veprimi i politikanëve apo segmente të caktuara, të cilëve nuk u konvenon stabiliteti, thot Mirjana Malevska. Ndërkohë, duke komentuar debatet e fundit tensionuese mes partive politike, në veçanti lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike, ambasadori amerikan në Shkupo Paul Wallers ka bërë thirrje për sjelljet e përgjithshme dhe shmangjen e fjalorit nxitës, pasi një sjellje e tillë jo vetëm që nuk do të zgjidhte problemet, por përkundrazi do të shtonte edhe më shumë tensionet.
I think inflammatory rhetoric or rhetoric that increases tensions.
Konsideroj se retorika që i hedhin në benzin zjarrit apo ato që ngrisin tensione nuk janë të dobishme dhe duhet të shmangen. Vlerësoj po ashtu se politikanët duhet të jenë të ndërgjegjshëm për atë që thonë, pasi retorika nxitëse nuk do të ndihmojë debatin. Nëse synoni të jeni figure përgjegjshme politike, duhet të jeni të ndërgjegjshëm se çfarë thoni, se cilat janë pasojat dhe të bëni gjithçka që të zgjidhni problemin dhe jo të shkaktoni më shumë probleme dhe tensione, ka deklaruar ambasadori American Wallers. Si çështje më problematike që kanë ndikuar në përhapjen e gjuhës së urrejtjes, janë disa veprimet e qeverisë si projekti monoetnik Shkupi 2014, pastaj problemet në arsim lidhur me gabimet në tekstet shkollore, kombinimi i paraleleve Enciklopedia Maqedonase dhe së fundi propozim ligji për zhdëmtimin vetëm të forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Një fushat që lufton racizmin dhe paragjykimin kundër muslimanëve francezë është refuzuar nga Parisi për shkak se përmbajtja e saj është konsideruar shumë politike dhe fetare. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua sjell holësi të tjera.
Promovimi i tolerancës ndaj muslimanëve, a është një shërbim publik? Sipas mendimit të Media Transports, agjencisë përgjegjëse për reklamat në metrot parisiane, jo, nuk është shërbim publik. Agjencia e ka refuzuar një fushat të quajtur Ne jemi kombi nga organizata CCIF apo Së bashku kundër islamofobisë, që ka për qëllim luftimin e paragjykimit kundër muslimanëve dhe luftën kundër islamofobisë në Francë. Media Transports thot se posterët të cilët mendohej të vendoseshin në korridoret e metrosë së Parisit janë fetar dhe politik dhe për këtë arsye janë në kundërshtim me misionin e transportit publik të Francës dhe për kushtimin për një neutralitet të rrept politik dhe fetar. Nga ana tjetër, organizata CCIF e kundërshton këtë argument, duke thënë se mesazhi i fushatës nuk është sektar, por përkundrazi shpreh një mbështetje për bashkim të gjithë qytetarëve francezë, pavarësisht bindjeve të tyre fetare. Vetëm se një poster tregon një shenjë fetare, nuk do të thotë se është i një sekti. Përkundrazi, mesazhi ynë është federal, thot Lila Sharef, një këshilltare ligjore organizatës. Për më tepër, nëse merret parasysh diskriminimi dhe dhuna kundër muslimanëve në Francë, organizata argumenton se luftimi i islamofobisë është një shërbim publik. Duke folur gjatë lansimit të fushatës, zëdhënësi i CCIF-s Marwan Muhammad tha se aktet të tilla janë rritur për më shumë se 50% nga viti 2010 në vitin 2011.
Pour 2011, on a enregistré 298 actes de violence et de discrimination et 85% de ces victimes-là étaient des femmes.
Në vitin 2011 ne kemi raportuar për 298 akte të dhunës dhe diskriminimit dhe 80% e këtyre viktimave ishin femra, në emër të të cilave ne po votojmë ligje kufizuese dhe përjashtuese, tha Muhammad. Përveç posterve në metrot parisiane, fushata një mujore gjithashtu përfshin edhe reklama në radio dhe televizion. Fushata në metrot e Parisit parashite vendosjen e tri llojeve të posterave. Media transporte ka kundërshtuar përdorimin e katër flamujve francez në poster, gjë që thuhet se është përdorimi pa përshtatshëm i simboleve kombëtare për ta bartur një mesazh politik. Agjencia gjithashtu e kundërshton sloganin "Ne jemi kombi". Refuzimi i kësaj fushate në metrot parisiane nuk është i pari nga kjo agjenci në muajt e fundit. Në shtator, Media Transports refuzoi posterin e një reklame të një serie televizive që e tregon të shpinën e një burri që kishte të veshur një pëlhur që mbahej nga dora një gruaje me thonjë të lyer me ngjyrë të kuqe. Arsyeja refuzimit ishte se reklama përfaqësonte një ofendim të mundshëm të aluzionit seksual.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Parlamenti i Iranit pritet të marrë në shqyrtim një projekt ligj që do të kërkojë nga gratë në moshën 40 vjeçare që të marrin leje nga babai ose kujdestari mashkull për t'u pajisur me pasaportë dhe për t'u udhëtuar jashtë vendit. Projekt ligj i cili pritet të sigurojë mbështetje kundërshtohet ashpër nga aktivistët e të drejtave të grave. Ndjekim në këtë temë një kronikë të Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit në Iran janë duke përgatitur një legjislacion i cili mund të ndryshojë në mënyrë drastike mundësinë në një gruaje për të marrë një pasaport dhe për të udhëtuar jashtë vendit. Projekt ligji parashet që gratë deri në moshën 40 vjeçare të marrin leje zyrtare nga babai i tyre ose kujdestari mashkull për t'u pajisur me dokumente udhëtimi. Sipas ligjit aktual, të gjithë iranianët nën moshën 18 vjeç duhet të kenë lejen e babait para se të marrin pasaportën, ndërsa gratë e martuara miratimin e burrit. Propozimi pritet të gjejë mbështetje në mesin e ligjvënësve, por kritikët thonë se ai është një tjetër sulm mbi gratë. Aktivistja të drejtave të njeriut, Shirin Ebadi, një herë është laureate e çmimit Nobel për paqe, thot për Radion Evropa e Lirë se interpretimi i ligjit të shëriatit në Iran i vë gratë dhe vajzat në disavantazh të dukshëm. Si pas ligjeve tona, nëse një vajzë 9 vjeçare kryen vepër penale, ajo do të gjykohet dhe dënohet si një person 40 vjeçar. Por nëse ajo do që të dalë nga vendi, asaj kërkohet që deri në moshën 40 vjeçare të marrë lejen e babait për pasaport, thot Ebadi. Kodi civil i Iranit favorizon në mas të madhe babalarët dhe burrat në të gjitha çështjet personale që lidhen me martesën, shkurorzimin, trashëgëmin dhe kujdestarin mbi fëmijët. Vajzat mund të martohen ligjërisht qysh në moshën 13 vjeçe. Të gjitha duhet të kenë leje në kujdestarit mashkull për të martuar pavarësisht moshës së tyre. Ato duhet të zbatojnë kodin e rrept të veshjes me trup dhe flokë të mbuluara në publik, si dhe ndalohen të kenë kontakt të rastësishëm me gjinin e kundërt. Aktivistët e të drejtave të grave thonë se kanë shënuar suksese të vogla në luftën kundër disa interpretimeve të ashpra të ligjit të shëriatit. Njëra nga fushatat pretendon se ka reduktuar numrin e atyre grave që përballen me vdekje me gur për shkak të dënimit për prostitucion apo shkelje të kurorës. Ebadi, e cila tani punon në Londër, thot se lëvizjet për të drejta kanë shkaktuar parehati në mesin e udhëheqësve të Iranit. Lëvizjet feministe janë bërë shumë të mëdha dhe shumë aktive në Iran. Gratë po luftojnë për të drejta të barabarta. Të drejtat e barabarta janë shtylla e parë e demokracisë dhe qeveria po përdor mënyra të ndryshme për të krijuar kufizime për gratë, thot Ebadi. Projekt ligji për pasaportat dhe udhëtimin vjen vetëm pak muaj pasi Irani ka njoftuar se do të mbyll 10 kurse të nivelit universitar për gratë në mbar vendin.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Euleksi ngre akt akuz kundër Fatmir Limajt në ndyshimet për krim të organizuar. As në ëndër s'do të ketë ndarje të verju, thot kryeministri Thaçi, vetëvendosje kërkon nga ai që për këtë të betohet mbi flamur. Dhoma apelit e Tribunalit të Hagës liroi Ante Gotovinën dhe Mladen Markaçin. Vazhdojnë tensionet mes Izraelit e palestinezëve. I shefi CIA-s dëshmon para Kongresit Amerikan në lidhje me sulmin në Benghazi të Libisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet e fundit ju mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshi.